У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхньої прогнозної межі Національного банку. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У празькій студії навіно Аліна Струва сьогодні у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив журналістам, що європейські керівники, удільники саміту Євразв'язу у Брюсселі, одинадушно прийняли пакет закону по боротьбі з глобальним потеплінням в умовах економічного спаду. Сенат США відхилив врятувальний план національної автомобільної промисловості коштом 14 мільярдів доларів. Білий дом виказав розчарування у сувязі з кінчатковим рішенням Сенату і тим, що республіканці і демократи не змогли прийти до компромісу у цьому питанні. У Афганістані військи міжнародної коаліції застрелили трьох цивільних жихарів, і ще 11 поранені. У провінції Вардак на повдньовий захід від Кабулу патруль міжнародних сил відкрив вогонь по двох автомобілях, чиї керівці відмовилися спинитися на потребування. У Бельгії 6 чоловік, підозрюваних у сувязі з Аль-Каїдою, обвинувачені у приналежності до екстремістської груповки. У часі проведених напередодні поліцейських рейдів були затримані 14 чоловік. Міністерство заміжних справ Таджикистану передало ноту протесту представнику російської амбасади у Душанбе у сувязі з жорстким забойством таджикського громадянина у Подмосков'ї. У ноті утримлюється потребування знайти і покарати винуватих у забойстві. Голова таджика була знайдена 6 снежня у контейнері для сміття побач з будинком управи Можайського району на заході російської столиці. Оригінал справоздачі Юрія Гагарина про перший польот чоловіка у космос виставлений у Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's. Поводле редактора американського наукового видання «Небо і телескоп», гэта унікальний документ, написаний Гагарином без контролю цензорів, і многі документи про перший польот чоловіка становяться надзвичай каштовними напередодні 50-й годовини польоту Гагарина у космос. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Індивідуальні предпринимальники Білорусі рихтуються до маршу протесту 15 снежня. У Білорусі і світі обвастраються наступствы економічного кризису. Про гэта і інше далей у нашій програмі, але найперш уключэнне з Мінску, дзе у сядзібе партії БНФ проходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Это 15-я кніга з серіі «Бібліятэка свабоды». Аўтар – перший амбасадар незалежної Білорусі у Німеччині, депутат Верховного Совету 12-го скликання, відомий мовознавця. Зараз со штаб-кватери БНФ на телефонній сувязі з нами злучилася наша кореспондентка Валянціна Аксак. Валянціна, добрий вечір.
Добрий вечір, Валер.
Скажіть, будь ласка, яка атмосфера на презентації книги Петра Садовського? Чи шмат людей?
Людей вельми шмат. Як завжди на презентації книга у бібліотеки серії нашого радіо. Стоять люди у проходах, і много людей на огні не можуть зайти навіть у залю. Атмосфера не змушена, шмат жартов дозволяє собі автор книги і виступовці. І це, в принципі, відповідає змісту книги, яка написана весело, без ніякої жуди і нуди, так уластивої часом білорусам.
Скажіть, а книжок усім хапіла, ці не?
Як було написано у наших запрошальниках, що перші 100 гостей отримають особник нової книги бібліотеки «Радіо Свобода». Однак, ось є люди, яким вже цієї книги не хапіло. Значить, гостей більше, ніж 100.
Кого б ви назвали з тих гостей, які прийшли на цю презентацію? Може, хто нечаканий з'явився?
А у ліку нечаканих гэта Пётра Краўчанка. Былы першы міністр незалежнай Рэспублікі Беларусь. І ён, у прынцыпе, і тады і прызначаў Петра Садоўскага першым амбасадарам незалежнай Рэспублікі Беларусь у Нямецчыну. І ён праездам, так бы мовіць, па сваіх справах з Москвы у Варшаву даведаўся, што тут гэтая прэзентацыя, і завітаў. Ён ужо выступіў з бліскучай прамовай і пакінуў імпрэзу. У ліку іншых такіх вельмі шаноўных гасцей гэта Ірына Міхайловна Быкова. Я б сказала, што тут многа вядомых пісьменнікаў, многа палітыкаў і многа моладзі.
Што казаў сам аўтар, што казалі госці, што вас найбольш уразіла з гэтых выказванняў?
А вось, напрыклад, паэт Анатоль Вярцінскі у сваім выступе сказаў, што гэтая кніжка яму спадабалася як мужчыну, таму што Пётр Садоўскі выступае са старонак гэтай кнігі вельмі яркім прадстаўніком мужчынскай паловы і Беларусі, і чалавецтва. Гжэцны рыцар з пашанай да сваіх блізкіх жанчын, да жанчын усёй Беларусі, што вельмі імпануе, скажам, паэту Анатолю Вярцінскаму. Вельмі цікава выступіў пісьменнік Владзімір Арлоў, які прызнаўся, што, як ён сказаў, з тэхнічных прычын яшчэ не ўсю кніжку прачытаў, але прачытаў пра дзяцінства, а гэта Полаччына, радзіма таксама Арлова, і ён выказаўся, што менавіта Полаччына дае вось такіх людзей, якіх калісьці Рыгор Барадулін назваў прадстаўнікамі полацкага менталітэту, якія потым упрыгожваюць усю Беларусь, як і Пётр Садоўскі, які таксама нарадзіўся на Полаччыне і шмат спісаў сваёй кніжцы пра тыя мясціны.
Не можаце сказаць, каму апладавалі вот зараз у залі?
А прабачце, яшчэ раз пытанне?
Каму апладавалі зараз у залі?
Зараз апладавалі якраз жартам Анатоля Вярцінскага.
Дзякую, дзякую, Валянціна. Спадзяюся, некаторыя з гэтых жартаў вы напішаце ў сваім падрабязным рэпартажы, які прагучыць у начной свабодзе, а таксама з'явіцца на нашым сайце, і з імі пазнаёмяцца нашыя слухачы. А тым часам мы можам пачуць самога аўтара кнігі Пятра Садоўскага, які тлумачыць, аб чым жа ягоная кніга «Мой шыбалет».
Я увесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць на вышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць, чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Пётр Садоўскі распавядаў, пра што ягоная кніга «Мой шыбалет», 15-е выданне ў серыі «Бібліятэка свабоды». Прэзентацыя гэтай кнігі адбываецца ў Менску. Гаворыць Радыё «Свабода». Паведамленні на актуальную эканамічную тэму. Ваўкавыскі камбінат будаўнічых аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх ды ўкраінскіх партнэраў. Дэталі падае Міхаіл Карневіч.
Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара па ідэалогіі Ліза Кавалевіч кажа, што затрымкі з разлікамі за іх прадукцыю з боку замежных партнераў сталі вельмі адчувальнымі, хаця камбінат пакуль не змяніў графіку працы.
Что будет с нового года, сказать сложно. В общем-то, в министерство направлено письмо на 4-дневку.
Намеснік дырэктара Віктор Пачобут не хавае, што заробкі рабочых за апошні месяц знізіліся. Ён спрабуе атрымаць грошы ад украінскіх і расійскіх партнёраў і спадзяецца, што з новага году прадпрыемства зможа працаваць поўны тыдзень.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутри областную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которые мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости за разликами от партнеров из Украины заявились и у Луковыского завода металловырабов. Про это нашему радио рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
что да, сейчас стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках поменьше, тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно Украины.
Поведомил директор Волковыского завода металловыробов Валентин Лисок. Экономичный кризис может принести белорусам и некие выгоды. У приватности московский урад запросил бригады белорусских будовников для ремонта жилых домов российской столицы. На думку московских чиновников, они мусят заменить астарбайтеров Средней Азии. Запотребованными в российской столице становятся не только будовники. Расповедает Виктор Дзетлікович из Москвы.
У бюджета Москвы на наступный год на капитальный ремонт жилых домов закладено 50 миллиардов рублей. Это амаль 2 миллиарда доляров. И кто ж освоивает такие великие гроши? До этого часу ремонт робили и робят с большего фирмы, которые наймают танную працовную силу из Средней Азии. Але якость их працы не задовольняет московский урад. У минулым годе уже был целый шерох скандалов, когда будовники робили ремонт вельми неякостно. Апошний выпадок, до речи, был позавчора, когда у центра Москвы обвалился дом, який ремонтовали менавитых старбайтеры, и загинуло 4 человеки. Представница московской мэрии Марина Орлова признала, что город сутыкнулся с проблемой недохопа квалифицированных кадров. Мясцовые жыхары працевать не хочут, гастарбайтеры не задовольняют, и у вынику шукать такие кадры урад Москвы будет менавито у Беларуси. И по словам чиновницы, мэры уже вядзе перамовы шэрагам белорусских будовничных организаций, каб яны узялись за выканание московских заказов. Московские чиновники тлумачат свое решение наперш тым, что белорусские будовники больш квалификованные, бо у Беларуси, у адрозненні от краіны Средней Азии, захавалася старая советская система професійнай і технічнай адукацыі. Акрамя таго, ёсць яшчэ один вельмі важный аспект. Беларускім грамадзянам не трэба атрымліваць у Росіі дазвол на працу. Значыць, калі ты іх наймаеш, не трэба плаціць спецыяльны падатак. Акрамя таго, беларусы не патрапляюць пад дзеянне даволі жорсткіх квот на запрашэнне працоўнай сілы за мяжы.
З Москвы перадаваў Віктор Дзятлікович.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізору ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Менскі райвыканкам праз суд намагаецца прызнаць несапраўднай рэгістрацыю зямельных участкаў высокапастаўленых міліцэйскіх начальнікаў, прозвішчы якіх назваў Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. У справе былога пракурора Міхаіла Снігера вядзецца следства. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Даваць тлумачэнне ў судзе будуць міліцэйскія генералы і высокапастаўленыя чыноўнікі сілавых ведамстваў: Александр Шчурко, Віктар Філістовіч, Леонід Глуховскі, Уладзімір Карпейчык, Лідія Іванчыкава, Зміцер Новік, Уладзімір Бурко, Віктар Коўчур і Віктар Мельнікаў. Пасля таго, як будзе вынесенае рашэнне ў судовых справах, застанецца няшмат часу, каб катэджы былі знесеныя са спрэчных участкаў, набытых высокапастаўленымі чыноўнікамі за сімвалічны кошт на беразе Менскага мора у водаахоўнай зоне. У юрыдычным аддзеле Менскага райвыканкаму адмовіліся паведаміць якую-небудзь інфармацыю наконт таго, ці прапаноўвалася сілавікам добраахвотна знесці свае катэджы без судовага рашэння. Кіраўніца аддзелу Вікторыя Свіла паведаміла толькі:
«Сані слышалі, што сказаў прэзідэнт, больш інфармацыі не абладаем на сённяшні дзень».
Нешматслоўны быў і намеснік старшыні райвыканкаму Мікалай Петухоў.
Я этих журналістаў, тех называю пятая калона. Савецкая Беларусь мяне так працягнула 3 раза. Ні за што пачці. Па телефону ніякой інфармацыі я вам даваць не буду, і диктафонам тоже. Я к пятай калоне адношусь так сі.
Справы былых намеснікаў генеральнага прокурора Міхаіла Снігера і Мікалая Купрыянава пакуль расследуе пракуратура. Што тычыцца Мікалая Купрыянава, то ягонае прозвішча называлася кіраўніком дзяржавы толькі ў звязку з кватэрай Снігера. Купрыянава абвінавацілі ў тым, што той спрыяў прыняццю рашэння ў судзе на карысць Снігера. Нагадаем, 13 лістапада Александр Лукашэнка казаў пра тое, што Снягір набыў кватэру ў элітным доме ў цэнтры гораду за 75 тысяч даляраў, пры тым, што яна каштуе не менш за паўмільёна. Что ж тычется коттеджа Михаила Снегира, оценочный кошт якого 350 миллионов рублей, то покуль иде следство. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич на нараде казал, что факт будовництва Снегиром коттеджа на подставную особу будет худшей за все подтверджены. И он выказал удивление тем, что отповедные органы не зауважили будовлю коттеджа, якая шла тягом 4 годов. У Генеральной прокуратуры покуль не дают больше подробязной информации про криминальную справу супрать былых наместников генерального прокурора. Сопрацовница отдела информации Лидия Денисенко повела.
То, что касается уголовного дела, то сейчас очень плотно идет работа, ведется следствие.
Лидия Денисенко поведомила, что информацию на конт этой криминальной справы прокуратура может дать у прессу махчима уже на наступном тыдне.
Про высокопоставленных коррупционеров расповедала Любов Лунева. А вы далее слушаете Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Лидеры країнів Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не продугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активиста молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим избирается накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга библиотеки «Свободы». Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Белорусские предпринимальники рыхтуются до санкционованного менскими владами маршу и митингу, которые запланированы на 15 снежня. Предпринимальники протестуют супроти новых умов працы, которые влады собираются ввести для них с 1 студеня. Передает Вячеслав Кулик.
10 снежня наместник министра экономики Андрей Тур поведомил про небыто подрыхтованный проект указа президента, який заховает теперешний порядок працы предпринимальников еще на 2 года. Минает, однако, 30 денег, прогучали это обещание. Анатолий Шумченко лечит их беспоставными.
Мы провели на слова Тура свою компанию быструю, чтобы информировали предпринимателей о том, что это всего лишь предложение. Непонятно, с какой целью сделано, потому что многие предприниматели восприняли как то, что продлили. На самом деле это всего лишь предложение. Возможно, далеко от реализации.
Анатолий Шумченко нагадывает, что Менгарвыканкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13.00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Плянуется, что от 14.45 до 16.00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление Тура о том, что не готовы продлить, так делается как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявил лидер предпринимальников Анатоль Шумченко. У помежным с Польшей районным центре Бераставица у меблевой краме продают газету белоруса у Польши «Нива», что выходит у Белостоку. 41 особник газеты потрапил в продаж с мытни, как конфискованный товар. Газету передали у краму с мытни, как и иншие товары, про это поведомила загадчица крамы с подарения Людмила.
Ну, с таможни получили в конфискат. 41 штуку, по-моему, две продали. По 1000 за одну газету. По-моему, 21 сентября и 28 сентября.
Спадарня Людмила кажа, что мясцовые жыхары особливо газетой не цікавятся, або мають шмат інших проблем. И она так само ее не читала. На питание, с якими еще товарами продается разом газета «Нива», и она отказала.
Салфетки кухонные.
там лежат. Есть такие салфетки виниловые, там немножко сувениров, там коты, там собаки, слоники. Такое вот всякое, то лента уплотнительная, то шина у пару штук, то подсвечники, с одежды троху всего того. Ну, так вот, товар конкретно разнообразный, немножко обуви. Ну, все, что конфискуют, то, что малыми партиями, все у нас.
Расповела загадчица крамы з Бераставіці.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсі ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшае.
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру.
Доследы свабоды.
Якую пенсію платить держава людям, чиї особливі заслуги признає? Чому прибитцям ровним подиході одні отримлюють некілька сот тисяч, а іншим пощастило розписуватися за некілька мільйонів? Отказу шукав Олег Грузілович.
Сергій Законніков не пам'ятає помір своєї пенсії. Зрозуміло, поет лунає в облоках, живе рифмами. Що йому до нашого, до земного? Але Сергій Іванович обіцяє усе ж назвати суму, тільки спитається у жінки.
Діля, скільки у мене пенсія зараз? Докладно, я завжди люблю докладність. На сьогодні вона складає 547 тисяч 930 рублів. Ця пенсія, звичайно, ну, у мене вона може трошку більше. Я знаю, що у багатьох людей пенсія не дотягує навіть до 250.
Поет Сергій Законніков – лауреат державної премії БССР, яку давали ще у совєтські часи. А коли Республіка Білорусь обвестила себе спадкоємцем БССР, то премії та інші державні узнагороди при наліченні пенсії мусять улічуватися. Комусь это допомагає, але не усім. Сергій Законніков навіть не став ходайничать про додаткове налічення з уліком особливих заслуг. Чому?
Багатий чоловік повинен бути, як кажуть, нашим. У нас же є наші і не наші. Ровні і рівніші. Там улік іде от якраз з цього боку. З моїми позиціями сьогоднішніми. Я эту свою позицию не хаваю, публично выказываю. Поэтому я, конечно, на такую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне подлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивая на отповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява розглядається на різних узровнях і трапляє нарешті в аурад, який вирішає її льос. Між тим, поволі Сергія Законнікова, у гетим ланцюжку не названо є ще одне звено – адміністрація президента. Нібито там насамреч приймається кончаткове рішення, від якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гетим звістки у міністерстві відмовилися. Сергій Законніков розповів про свого сявра, поета Володимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав о призначенні підвищеної пенсії, але отримав відмову. Ось як поводле былога міністра праці Олександра Соснова працює в Білорусі пенсійна система.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звичайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенко.
У 1996 году, напередодні референдуму, який поширив повноваження президента, Олександр Соснов на знак протесту подав відставку. Міністром він поспів відпрацювати усього 2 роки і на підвищену пенсію розлічуватися не може у будь-якому випадку, навіть каб став зараз на бок Лукашенки. Гэтак же, як були прем'єр Михайло Чигір, да некоторые іншие міністри, які не порозумілися з Олександром Лукашенком, ці були кинутые за краты, як Михайло Маринич, той поспробував вилучатися на президента. Але некоторые за позиционеров все же отримливают пенсию большую за звичайную. Более за миллион были старшина Верховного Совета Мечислав Гриб, как генерал и лейтенант милиции. Были министр обороны Павел Козловский, как колишний войсковец. Среди тех, кому пошанцевало более, и Станислав Богданкевич. Был депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, которая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опинился в привилегированной группе.
Я пересел с навечера в суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено. У меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич же вообще ничего не дает.
Випадок со Станіславом Шушкевичем сусвітно відомий. Його не пенсія варта книги рекордів Гіннеса. Приблизно 3 доляри. Отрималося гэтак з-за того, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-директор объединения Амкадор Василь Шлинцков так само чув миновито про такие личбы. Сам был депутат Василь Шлинцков, отримливая звичайную пенсию, крыху более за 400 тысяч. Гэткиш мизер маюся теперь теня все директоры предприемства, утимлюку наибуйнейших, на яких сегодня трымается экономика краины. Спедар Шлинцков.
Был такой тост от одного известного человека на мой юбилей. Говорит, вы много сделали, Василий Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василь Шлинзиков не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и был амбасадор у Немеччине и был депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але он не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельничая у грамадском житті. Поводле Петра Садовского, непрозрыстость у справе заробков и пенсий есть предметы и политичного ладу краины.
Немцам, допустим, каждый год выдается такая книга, якая называется «Кто кольки зарабляет». У меня есть такая, правда, не свежая. И там ты можешь открыть, и там есть таблицы, графики, абсолютно легко доведаться, кто кольки отремливает.
Сказал былый дипломат Петр Садовский.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе новы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт-перакладчык Андрэй Хадановіч. У начных доследах сёння размова пра чэргі, па што цяпер стаяць беларусы. Таксама мы раскажам пра дзве сённяшнія прэзентацыі кніг Пётры Садоўскага «Мой шыбалет» і Павла Северынца «Люблю Беларусь». А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайдзе. Агляд падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Струбе.
Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне сёлета ў жніўні. Матэрыял свабоды пра апошняе рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту, а таксама інтэрв'ю Вадзіма Дзевятоўскага нашаму радыё выклікалі вялікую ўвагу сярод наведнікаў сайту свабода.орг. Нагадаю, што рашэннем дысцыплінарнага камітэту МАК абодва спартоўцы пазбаўляюцца алімпійскіх медалёў і павінны вярнуць гэтыя нагароды. Вадзім Дзевятоўскі за ўжыванне допінгу пажыццёва дыскваліфікуецца ад удзелу ў алімпіядах. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Вадзім Дзевятоўскі заявіў, цытую: «Мы ведаем, што ні ў чым не вінаватыя, і таму будзем змагацца да канца». Канец цытаты. Ён таксама адзначыў, што не збіраецца вяртаць свой алімпійскі медаль. Большасць удзельнікаў форуму «Свабоды» спачуваюць беларускім алімпійцам. Наведнік Алёша абураецца.
Гады, як быццам іншыя толькі на аўсянцы сядзяць.
ГОП перакананы.
Спартовцу, по-расейску кажучы, поимели, имеют и будут иметь.
Корж зменску.
Увесь гэты так званый профессийный спорт, гэта спрэс змагання кіборгаў и хімікаў-медыкаў за іх спиной. Брудное шоу, дзе кожнага можна дыскваліфікаваць, калі заўгодна, нават за тое, што на момант правядзення спаборніцтва не лічылася парушэннем. Пры гэтым усім вядома, што дасягнуць такіх вынікаў чалавек не можа.
Наведнік сайту БОП задае рытарычнае пытанне.
А хто можа гарантаваць бездакорнасць дзеянняў дысцыплінарнага камітэту МАК.
Удзельнік форуму Геннадзь звяртае ўвагу на тое, што ў абодвух беларускіх алімпійцаў аказаліся падобныя вынікі аналізаў.
Дзевітоўскі і Ціхан маглі прымаць аднолькавы допінг, трэніруючыся ў адной камандзе пад кіраўніцтвам аднаго трэнера і лекара. Іншая справа, што антыдопінгавы камітэт не мае сучаснай антыдопінгавай лабараторыі. Пакуль гэтага не будзе, верагоднасць будучых скандалаў з беларускімі спартоўцамі будзе вельмі высокай.
І зноў піша Корж з Менску.
Спорт – гэта прагнілае цынічнае шоу, і каментаваць тут няма чаго. Рэжысэр дадаў інтрыгі, каб дадаць папулярнасці шоу. Плюнуць у гэты бок да растерці. Калі каму не хапае відовішчаў, дык іх дастаткова ў сучасным свеце больш цікавых.
Агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Струве. Звярнуў вашу ўвагу, што адразу пасля навінаў прагучаць чарговы агляд лістоў слухачоў «Свабоды» і перадача «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка раскажа пра свае наведнанні вёскі Суботнікі Івейскага раёну.
Дзевятнаццаць гадзін у 30 хвілін у Менску праскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Лідары краінаў еўразвязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменія, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Малдові, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынята вясной залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўразвязі, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу. Міністэрства замежных спраў Славаччыны асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў Менску 10 снежня. Як вынікае з сённяшняй заявы славацкага замежна-палітычнага ведомства, такія захады ускладняюць развіццё супрацоўніцтва паміж еўразвязам і Беларусю. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірану. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Жанна Літвіна угонараваная прэміяй фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Цырымонія прайшла ў Берліне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі, удзельнікі саміту еўразвязу ў Брусэлі, адзінадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗША адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільёнаў даляраў. Белы дом выказаў расчараванне ў сувязі з канчатковым рашэннем Сенату. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі 3 цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У Бельгіі 6 чалавек, падазраваных у сувязях з Аль-Каідай, абвінавачаныя ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групоўкі. Паводле заявы прадстаўніка бельгійскай пракуратуры, у складзе 6 абвінавачаных чалавек адзін, які рыхтаваўся стаць смяротнікам. У Грэцыі 7 дзень працягваюцца акцыі пратэсту. У Афінах у дэманстрацыі бяруць удзел некалькі тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Японіі Гара Таса аб'явіў пра новы пакет захадаў, закліканых падтрымаць эканоміку краіны ва ўмовах глабальнага крызісу. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача «Падарожжа свабоды». А цяпер чарговы агляд вашых лістоў. Валянцін Жданко чытаў і каментуе допісы слухачоў Радыё Свабода.
Тое, што глабальны фінансавы і эканамічны крызіс не абмінуў Беларусь, многія беларускія грамадзяне за апошнія тыдні адчулі на ўласнай кішэні. Бюджэтнікі толькі месяц парадаваліся падвышанай зарплаце, у снежні ўлады падвышку скасавалі. Некаторыя заводы і фабрыкі перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле прыпынілі дзейнасць. На гэту тэму многія лісты ў нашай пошце апошняга часу. Пра тое, як жывуць і выжываюць людзі ва ўмовах беспрацоўя і нізкіх заробкаў, паведамляе ў сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Добрушу. Нядаўна ён праязджаў праз памежны пераход Весялоўка, гэта на сутыку межаў трох дзяржаў – Беларусі, Украіны і Расіі, і сутыкнуўся з вельмі своеасаблівым прыдарожным сервісам. Слухач піша. Гандляры тут з'яўляюцца толькі на кароткі час улетку, калі ля манументу Дружбы народаў праводзяцца афіцыйныя ўрачыстасці. У астатні час з беларускага боку мяжы ніякага сервісу няма. Але гэта толькі на першы погляд. У сапраўднасці ж многія жыхары навакольных вёсак знайшлі спосаб зарабіць. Справа ў тым, што вадзіцелі велікагрузных аўтамабіляў праводзяць шмат гадзін у чарзе, каб прайсці памежны і мытны кантроль. Ніякіх кавярняў і сталовак тут няма. Затое можна замовіць гарачы абед хатняга прыгатавання, не выходзячы з машыны. Замову хутка перададуць праз мабільны тэлефон наўпрост гаспадыні на кухню, і праз паўгадзіны гарачая каструля будзе ў кабіне. Я размаўляў з гэтымі дасціпнымі і знаходлівымі людзьмі, якія наладзілі такі бізнес. Выйсця ў іх фактычна няма. Заробкі ў калгасе мізэрныя, асабліва ўзімку. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Так што не ад добрага жыцця даводзіцца выходзіць на вялікую дарогу. Складаны час настае цяпер не толькі для вясковых жыхароў. Вось і ў Добрушы з 1 снежня 137 работнікаў філіі завода «Малочныя прадукты» выпраўленыя ў вымушаны адпачынак на няпэўны тэрмін. Вытворчасць спыняецца, няма збыту, паведаміў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Добрушу. Калі б гэтым прадпрымальным вяскоўцам дапамаглі ўлады, падтрымалі крэдытамі, падатковымі льготамі, навучылі весці бухгалтэрыю, напэўна, яны з большай ахвотай адкрылі б на мяжы кавярню і працавалі легальна там, а не насіліся б з чыгункамі ды тэрмасамі паміж вёскай і мытняй. Думаю, што калі-небудзь так і будзе. Заробяць бізнесоўцы-пачаткоўцы стартавы капітал і захочуць пашырыць справу, паставіць яе на грунтоўны падмурак. Ну, а пакуль маем тое, што маем. Якая эканоміка, якія ўмовы ў прыватных прадпрымальнікаў, такі і прыдарожны сервіс. У кожным разе, чыгунок з гарачымі бульбай ды катлетамі – гэта ўжо значны прагрэс у параўнанні з сервісам па-савецку, калі падарожнік мог разлічваць у сельпоўскай краме хіба што на бляшанку рыбных кансерваў ды на бохан чэрствага хлеба. Наш даўні сябар Кастусь Цырэль з Ушачаў некалькі апошніх тыдняў гасцяваў у сына ў Злучаных Штатах, у Каліфорніі, але і там не забываў пра радыё «Свабода», слухаў праз інтэрнэт, чытаў, глядзеў фотаздымкі і відэасюжэты. Ведаючы, якая вялікая цікавасць у нашай аўдыторыі да тэмы эканамічнага крызісу, Кастусь вырашыў падзяліцца сваімі назіраннямі пра тое, якім ён убачыў гэты крызіс у Каліфорніі. Слухач піша. Паведамляю пра тое, што я заўважыў, не робячы глыбокіх высноваў, бо эканаміст з мяне слабы. Напрыклад, у газеце «Сан-Хасе Меркуры Ньюс», што выходзіць у Сіліконавай даліне, 12 лістапада на першай старонцы з'явіўся артыкул пра стан рынку нерухомасці ў акрузе Санта-Клара, ахоплівае Сіліконавую даліну. Кошт на жытло ў акрузе значна ўпаў. Такім чынам атрымалася, што ў сярэднім 14% набытага жытла, кожны сёмы дом, стаў каштаваць дзешавей, чым выплаты за яго па крэдыту. Найбольш гэта адбілася на бяднейшых раёнах, напрыклад, усходні Сан-Хасе, горад Гілрой і наваколлі. І яшчэ вельмі многа тавараў у крамах прадаваліся са зніжкамі, часам вельмі значнымі, да 70%, пачынаючы з аўтамабіляў, кватэр і дамоў і канчаючы спіртовымі напоямі. На аўтамабілі зніжкі ажно да 8000 даляраў. Нас з дачкой, праўда, зацікавілі больш зніжкі на адзенне і абутак, і мы актыўна імі скарысталіся, набыўшы тое-сёе, ну, проста па смешным кошце. На дом ці на аўто грошай не хапала. Што тычыцца цэнаў да бензін, то на тайнейшы бачыў за 2 даляры 29 цэнтаў за галон, гэта 3,78 літра. Значыцца, каля 60 цэнтаў за літр. Але гэта на перыферыі, далёка ад буйных гарадоў. У цэнтры Сіліконавай даліны такі самы каштуе 2,79-2,89 за галон. Усё ж, што ні кажы, а економіка у їх куди більш гнуткая, чим наша. Реагує на ситуацію імгненно, тому вийдуть вони з кризису з меншими стратами, чим ми. Таке моє ураження, написав у своїм лісі на свободу Кастусь Сирель з Ушачов. За останні некілька тижнів ціни на бензин у Америці знизилися ще більш. Тепер літр паліва коштує там півдоляра, більше як удвоя танніше, ніж у Білорусі. Значно меншим білоруси платять американці за многие інші товари і послуги. Гэта зусім натуральна для рынкавай эканомікі. Зніжаецца попыт, падае кошт нафты і сыравіны, і гэта імгненна адбіваецца на цэнах тавараў. Праўда, назіраючы за цэннікамі ў беларускіх крамах, асабліва перад каляднымі святамі, можна прыйсці да зусім іншай высновы. Ну, але і стаўленне да рынкавай эканомікі і ейных законаў у Беларусі зусім іншае. Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Іван Цибуляк з Гомеля, ґрунтуючися на свідченнях своїх знайомих, стверджає, що ключове звяно у фальсифікаціях виніків білоруських виборів – старшині участкових комісій. У своїм листі на свободу слухач розважає про те, які зміни виборчого законодавства необхідно провести у Білорусі для того, щоб позбавитися від махлярства. Іван Цибуляк пише: «Мой знайомий, сам у минулым старшыня комиссии, расповел, перед голосованием на кожный участок дается амаль 50% лишних бюллетеней. Ставится задача загнать на дотерминовое голосование як мага больше выборщиков. У кожного старшыни своя особистая скриня для голосования, якую он заполняет лишними бюллетенями под вызначенного уладой кандидата. Мой знайомый, каб не учинять гэтага злачынства, перед голосованием пошел до доктора, да излег на час выборов у шпиталь. Інакш мог страціць працу. Для мяне відавочна, каб правесці сумленныя выбары, трэба кардынальна мяняць выбарчы кодэкс. Датэрміновае галасаванне адмяніць. У склад камісій павінна ўваходзіць палова прадстаўнікоў улады, а палова АДС. Гарантаваць дзейнасць незалежных назіральнікаў пры падліку галасоў. Калі гэтага не зрабіць, то любыя гульні ў так званыя выбары можна спыняць. Тут і свабода слова не дапаможа. На мою думку, за гэтыя 6 месяцаў прыпынення санкцый Лукашэнка зробіць дзеля прыліку яшчэ адзін крок у напрамку дэмакратыі, адменіць смяротнае пакаранне. Насамрэч гэта нічога не мяняе. Няўжо Захад дасць падмануць сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Слухач таксама паведамляе, што ўсяляк падтрымлівае ідэю збору подпісаў за змену выбарчага законадаўства ў Беларусі. Такую ідэю, нагадаю, маюць намер ажыццявіць у блізкай будучыні аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. За апошнія 15 год апазіцыя рабіла немала спробаў шляхам збору подпісаў і правядзення рэферэндумаў прымусіць уладу да тых ці іншых крокаў. Паспяховай не стала ніводная са спробаў. Улада праводзіла толькі тыя рэферэндумы, якія хацела сама, а вынікі іх былі загадзя прадвызначаныя, з той жа прычыны, з якой загадзя вядомыя вынікі ўсіх беларускіх выбараў. Зрэшты, новая эканамічная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь на працягу апошніх месяцаў, можа падштурхнуць уладу да большай згаворлівасці з Захадам і апазіцыяй. Першыя прыкметы гэтага мы ўжо назіраем. На заканчэнне ліст ад Яўгена Мікітава з Воршы, слухач заклапочаны і ўстрывожаны лёсам беларускай мовы. Ён піша: «Мы дажылі да вельмі цяжкіх часоў. Сёння з беларускай мовай змагаецца дзяржаўная машына. Прычым, гэта машына не чужой дзяржавы, не акупантаў, а самой Беларусі. Выступаючы недавно ў нас у Віцебску, прэзідэнт хваліўся вельмі моцнай прэзідэнцкай уладай. Як шмат у нас залежыць ад волі аднаго чалавека. Жывем нібы не ў рэспубліцы, а пры манархіі. Вялікі цуд, што беларуская мова яшчэ існуе, нягледзячы на высілкі бюракратычнага апарату, які насаджае ўсё расейскае. Так, уся дзяржаўная машына ў нас працуе выключна на расейскай мове. Ну і працуйце сабе, пакуль ваша ўлада. Чаму ж вы лезеце са сваёй рэформай беларускай мовы, якой не карыстаецеся? Навошта дратаваць мову, якая вам не належыць? Падганяючы мову беларусаў пад расейскае вуха, гэтыя так званыя рэфарматары наносяць ёй вялікую шкоду. Няхай у Беларусі людзі гавораць на любой мове, на якой хто хоча, але дзяржаўная мова павінна быць адна – беларуская. Выправіць памылку трэба неадкладна, бо так званыя беларускія губерні пры гэтым прэзідэнце могуць апынуцца неўзабаве ў складзе Расіі. І тады з імі будзе тое, што са Смаленшчынай. Сёння там беларускай мовы ўжо нячутна, і беларусаў таксама няма. усеяны ператварыліся ў едзіны рускі народ. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Моўная палітыка ў Беларусі заставалася нязменнай на працягу апошніх 14 гадоў, і наўрад ці выпадае спадзявацца, што яна істотна зменіцца ў блізкай будучыні. Але уладары прыходзяць і сыходзяць, а беларуская мова хоць і церпіць ад татальнай русіфікацыі, якую заахвочваюць чыноўнікі, усё ж паказвае сваю жыццёвую сілу. Яна, без сумневу, перажыве тых, хто наладзіў гэта змаганне з ёю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валентин Жданко чытаў і каментаваў лісты слухачоў «Свабоды».
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Лідары краінаў Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў Еўрапейскім звязе. Александр Лукашенко прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ірану. Актывіста Маладога фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраецца накіраваць на абследаванне ў псіхіатрычны шпіталь. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна угонараваная прэміяй фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Цырымонія прайшла ў Берліне. У Менску прэзентавалі аўтабіяграфічную кнігу Пятра Садоўскага «Мойшы балет». Это 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». На чарзе перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра сваё наведванне вёскі Суботнікі Івейскага раёну.
Вандроўка ў Суботнікі, што найвішэй у памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лякарствам плохо. Паветвіў я ў бальніцу, а бальніца за Ілем, дзе-то кілометраў 5 ад автобуса. А цяпер автобус раз в тыдзень ходзіць. Думаю, як дабрацца бы, ці ўспею я на автобус. Здароваму чалавеку можна, што ён пераначаваць на вуліцы. Гэта не влазь.
75-гадовага гаспадара Чэслава Куляша сустрэў, калі ён выводзіў на выган кабылу. Набліжацца да яе гаспадар не параіў.
Меня лошадь понесла он, ключицу сломал он, пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Кровь уже не трымаете?
Не трымаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрэшты, першая, каго сустрэў, была 74-гадовая мажная кабета з 3-гадовым Андрусём на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады працавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботніку. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калі яшчэ сустрэнеш свежага чалавека.
Пенсія колькі?
402. Свінні, як трымаеш карову.
Вы трымаеце?
Ну. No. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это ўнук. Каб не скаціну, думаеш, схваціла пенсі. Скварка свая, мяса сваё, малако сваё. Ну і бусік прыязджае ці 5 раз на тыдзень. Пенсіянеру і добра.
А маладыя не застаюцца?
Ні, мій син, як тепер на комбайні був, то шмат заробив по 2 мільйони, а як зимою 200.
Ви, до речі, чули, що Суботніков родом Зенон Позняк?
Ну, чув ще. Може, не ви.
І далі ні.
Відіть не виділа. Хотів вже тут стати депутатом, але не поставив. У нас випросідатель. Одному добре, другому дренний.
Крочу далі. Я одинокая хатина вздовж дороги заважаю за пецканым белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажется, что заробок подобный на пенсию. 400 тысяч.
8 робить начинаем, да, 5. Як летом тут пыль стоит, не можем дыхать, не хватило асфальту. Две бабки старые идут, в костёл. Те, что ли, паузу снял.
Еще километра про полторы, для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. А побач субботники, и это уже помежная зона. Я подыхожу.
Сколько? 72 Дубовска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот эти приезжают, их справки берут, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, тех на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы так ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж всякий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадывать и про своего земляка Зенона Позняка.
Потому что мы его не знали. Матка жила, работала секретарем сельсовета. Что надо в сельсовет, придешь, она всегда зробит так, как треба.
Как он президентом был, так для субботника же, видать, лепей было.
Ё-моё. Они то и Лукашенко знали, что он тут робит. Вообще мне привязывают хлеб такой ценой, завтра уже привязывают такой.
Если не станет, так нам все равно работаем. А мы дали нам пенсию.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж, тракторок да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у субботниках один из четырех фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут робить.
Вы сколько вы их арендуете?
До 2 гектаров.
А что садишь?
Приезжают, закупают или овощи база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукция. Урожайность, ну, у меня 200 есть, больше земли взять.
А сколько ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Тебе трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Аля перший на шляху крами спиняє на ровери 18-годового Юрія Муліцу. Вучиться у Ілії на холодовщика. Вертатися не збирається, бо нешматлікі одногодки співаються, працюючи на 100 тисяч у місяць. А на моє питання, чому не зустрів ніводної машини, тягом 3 годин відказав.
Тут редко, коли так от їжджають.
Молодці біжить кудись в матрах,
то буває, теж на город їдуть. Ну, є трохи.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про своє наведення вёски Суботники Івейського району.
Головне, чим ганарацца суботніковцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Европа. Граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі Зенона Пазняка. Неподалек живе 84-годовый Степан Игнатович Муравьев. Инвалид другой сусветной, двойчи пораненный, контуженный. У субботниках ён 44 годы. На его гостинное запрошение я и потрапил в вёску. А до речи, за полвека до гэтага ён працавал в школе разом с моей матулей, якой тут же передал привітанне.
Обязательно ей привет от Муравьева.
По профессии суразмовцы историк, а тому выказывая версию походжения мясцовости.
Ранее яны называліся дравляные гераньоны. Потім наша вёска почала називатися Суботники. Версія тої, що у суботу якась була подія, яка усім жихарам сподобалася для релігійної кшталту.
Год тому у Суботниках узник агрогородок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Агрогородок. Ці змянілася што?
Змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які у кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне.
У мяне сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскага савета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. У нас ёсць пагранпост. Асноўная іх задача эканамічныя прэступленні адсочваць. Лучных справ
народными без даветок, якія вгоняюцца, і ўсё.
Да.
Узгадывай Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Ну, учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматического кружка. Был свой особенный. Нарисовал себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зянон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про Куропаты читали?
Конечно. Это Зянон раскопалушивает. Тоже ему привет.
Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазнякоўская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. Гаспадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Іх праграмы тут былі. Суботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была только стены и крыша, а уже внутренние работы сами рабили.
Вы хотели приватизовать уже?
Ну, конечно.
Вы же фактично полову своими руками это будовали.
Ну да. Працую я в этом совхозе уже 24 года.
Уже не совхоз, а агрогородок. Уже не прозвучались до этого, да?
Да, улицы зарабили, освещение. Магазины должны теперь робить хоть одно добро. До 8 так, уже и закрытые были. На тракторы, ну, 700-800 зарабляю. Ну, а зимой-то 130, как на газ только.
Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіламетр ад Суботнікаў. І вейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Маўляў, патрапіў у гісторыю.
Ехаў у Суботнікі, хацеў сфотаграфаваць касцёл святого Владыслава. Так, затрымалі мяне памежнікі, бо я не жыву в этой мясцовасці. Да этой мяжы з Літвой бог знае сколька. Тут ёсць пару кіламетраў памежнай зоны няма. Расія такая, дурата, у Савецкім Саюзе. Ну, было там некі ад памежа 3 кіламетры. Паглядзелі, сказалі, каб вы больш цябе не бачылі тут. Всё. Калі хочаш, бяры дазволіцца, ісці ў райаддзел міліцыі. І што самае цікавае, калі я бяру дазвол, дык я магу ўжо ездзіць па ўсёй памежнай зоне Беларусі. А калі еду да радні, дык толькі ў гэты сельсавет. Ну, гэта савецкая рэзервацыя, суботніці, робіцца ўсё. Через пень колоду, заробкі ў людзей малыя. Ты ехаў да самых суботнік, выбачайце, гравейка. Там ніхто не прыязджае, нікому яны не патрэбныя. Пакуль будзе наш прэзідэнт, такая рэзервацыя, яна будзе пастаянна. Ніякіх перспектыў нема.
Выслухалі перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Суботнікі і Вейскага раёну.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программой передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.